haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo jeedinayaa Cabdiqaadir Maxamed Mushal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka. aan ku bilownay dhegeystayaal, wasiirkii cadaaladda ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya, Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur, iyo wiil uu dhalay ayaa jimcadii lagu dilay qarax ismiidaamin ahaa oo ka dhacay magaalada Baydhabo. wasiirka ayaa ka soo baxay masjid uu ku soo tukaday salaadii jimcada xilliga weerarka lala beegsaday. ugu yaraan 11 qof oo kale oo ku jiro wiil kale oo u dhalay wasiirka geeriyooda ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen weerarkaasi, welina ma jirtay cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa sheegay in qaraxa ay ka dambeeyeen kooxda Shabaab. weerarkan ayaa ku soo beegmaya maalmo kadib weerar ismiidaamin ahaa oo 27-kii bishan lagu dilay in ka badan 10 qof oo kale oo ku jiray gudoomiyihii degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose Cabdulaahi Cali Waafow. sidoo kale 27-kii bishan ayaa waxaa qarax kale oo ka dhacay magaalada Afgooye lagu dilay ugu yaraan 4 qof iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen. dhinaca kale in ka badan 10 qof oo dhinacyadii dagaalamay ah ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen dagaal kale oo shalay deegaanka Cato ee gobolka Bakool ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidamada Liyu booliska ee ismaamulka Soomaalida Ethoobiya oo dhinac ah iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. kooxda Shabaab ayaa la sheegay in weerarka ay ku qaadeen magaalada oo ay xilligaasi ku sugnaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo halkaasi u tagay inay gargaar gaarsiiyaan dadka ay dagaalada saameeyeen. aadan Maxamed Nuur Saransoor oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo magaalada ku sugan ayaa VOA-da uga warramay sida uu dagaalka u dhacay iyo khasaarihii uu arkay, isagoo sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay dagaalkaasi u adeegsadeen hubiyaal iyo gaadiidka gaashaaman oo horey uga qaateen salagii ay weerareen oo ay lahaayeen ciidamada Midowga Afrika, sida uu hadalka u dhigay. wariyaha VOA-da Maxamed Colaad Xasan ayuu qadka telefoonka ugu warramay.
kooxda argagixisada ee nabadiidka ah ummadda shacabka Soomaaliyeed balakacyay na soo weeraray salaadii subax markii la tukanayay hubiyaal ay nagu soo bilaabeen. markay 12 saac ahaydna baabuur qarax sida ayay ku soo dhufteen jiidda hore, kadib gurihay soo galeen. dagaal aad u kulub baa dhex maray, muddo 3 saacadood baa la dagaalamay, markii dambe waa la jebiyey.
marka weerarka idin ku soo qaadayeen xageed ku sugnayeen?
magaalada gudaheedaan joognay, waxaan geynay gargaar dowladda federaalka ay u soo dirtay shacabka ku dhaqan meelihii dagaalada ka dhaceen baan tagnay. magaalada dhexdeedaan joognay markii xabada bilaabmayd.
marka dagaalkan ma ciidamadii Bakool Soomaalida unbaa ku jira mise ciidamada booliska Ethoopiana way ku jiraan?
way ku jiraan, de labadoodaba difaac iskula jiraan. ciidamada dowladda federaalka ah ee militariga ahaa iyo Liyu booliskii way wada joogeen, difaacna waa iskula jireen, iyagoo wada jira ah oo difaacooda ku jira lasoo weeraray.
waa garta wax khasaaro ka dhashay weerarka saaka lasoo qaaday intaad ogtihiin?
intaan ognahay khasaare badan baa cadowga la gaarsiiyey. waxay rabeen inay magaaladan qabsadaan, waa laga difaacay, miisaska qaarkood waa ka carareen.
laakiin inta ma jiraan nambar aad xaqiijin kartaan oo intaasa aan xaqiijinayna ku dhinteen aad dhihi kartaan?
may lama xaqiijin karo, maxaa yeelay meelka dadka waa inta badan waa gurtaan. laakiin intaad adigu aad aragtay unbaad sheegi kartaa, laakiin waxaa jira meelo tiro badan oo la qaaday. inta badanna nimanka argagixisada ah meelihii ay soo weeraraan waa meeladkooda waa qaataan. ninkii markaasi dhintaba baabuurka lagu tuuraa. haddee weligu waxay wateen baabuuro qafilan oo hadda koor Amazon iyo ay kasoo qaateen ciidamadii Amazon ay kasoo qaateen bay wateen. haddee baabuurkaas ay ku gurteen wixii dhaawac iyo dhimasho ah inta badan waxna waa ka arareen oo waa ka gaari waayeen.
tira aad noo sheegi karto oo indhihiina aad ku aragteen oo dagaalkii maanta wax ku noqday ma jiraa?
dhinacan oo cadowga ah anagu ilaa iyo 12 baan aragnay. inta kale oo runtii anaga aanan arkin baa ka sii badan. tirikoobkeeda waa lagu jiraa dhinaca anaga, laakiin hase ahaatee anigu 12 oo iyaga dhimasho ay ka carareen baan arkay. inta badanna baabuurtii oo Amazon ay ka qafaalan jireen bay saarteen.
kaasi waxa uu ahaa aadan Saransoor oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isagoo ku sugan deegaanka Cato dagaalada ay ka dhaceen ayuu qadka telefoonka ugu waramayey wariyaha VOA-da Maxamed Colaad Xasan. dhinaca kale ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa todobaadkan dilay 58 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab intii uu socday iskahorimaad ka dhacay xuduudda Soomaaliya iyo Ethiopia sida ay sheegtay idaacadda dowladda Ethiopia iyo taliye ka tirsan gobolka maalmo kadib markii maleeshiyadaasi ay weerar naadir ah ku qaadeen deegaankaasi dagaalka ayaa sii kordhinaya dhibaatooyinka dhanka ammaanka ah ee wajahayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo isku dayaya inuu damiyo kacdoonka ka socda gobolka Oromada oo uu dejiyo mucaaradka aan raaliga ka ahayn ee ku sugan gobolka Amxaarada isla markaana uu wada hadalo nabadeed la bilaabo gobolka waqooyiga ee Tigre. Telefishinka Ethiopia ee ITV ayaa sheegay in ciidamada ismaamulka Soomaalida ay dileen 58 ka tirsan Al-Shabaab tiro ka badanna ay ku qabteen degmada Feerfeer ee ku dhow xadka Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Cumar oo dib ugu laabtay magaalada Jigjiga kadib muddo toddobaad ah oo ku maqnaa furmaha dagaalka ayaa warbaahinta u sheegay in ciidanka deegaankiisa ay jabiyeen qorshe Al-Shabaab ay sanad diyaarinayeen isla markaana ay ku burburiyeen wax ka yar 3 xisho. Madaxweyne Cagjar ayaa sidoo kale sheegay inay sameynayaan istaraatiijiyad ay Al-Shabaab uga hortagayaan ka hor inta aysan gudaha u gelin xuduudda Ethiopia.
Waxa weeye inaan abuurno aag ka caagan argagixisada oo ka baxsan deegaanka neef buffer zone waxa la yiraahdo security buffer zone inaan sameysano weeyaan sababtoo ah ma sugi karno cadowgu intuu noo imanayo inaan halkan ku sugno maaha. Marka saa daraaddeed qorshihii noocaas ahaana xilligiisa marka la gaaro insha Allah hadii la yira qaabku noqonayo waa laga wada hadli doonaa.
Ugu dambeyntiina xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan muddo dheeri ah oo 10 maalmood ugu daray ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre muddada uu ku soo dhisayo xukuumadda cusub kadib markii codsigaasi uu gudbiyey waxaana aqbalay ilaa 144 xildhibaan halka uu diiday 1 xildhibaan. Ra'iisul wasaaraha ayaa dhinaca kale isla toddobaadkan kulamo wada tashi isxog wareysi ah la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka isagoo kala hadlay arrimaha ay xukuumaddiisa mudnaanta koowaad siin doonto kuwaasoo ugu horreeyaan kalsooni abuuris iyo sugidda amniga sida uu hadalka u dhigay.
Nambarka koowaad waxaa noo ah in aan abuurno political reconciliation oo deganaansho siyaasadeed si loo helo oo siyaasaddu hadday kugu kacsan tahay wax heshiis lagama samayn karto. Marka waa in si heshiis loo helo oo bulshadu ay heshiis noqoto waa in siyaasiyiintu ay heshiiyaan. Taasna asalkeedu yahay dowlad goboleedyada madaxdooda iyo dowladda dhexe waa inay heshiisiyaan si aynan dalku u kala xidxidmin. Marka Soomaalidu markaas ay wada socon kartaa. Qodobka labaad oo muhiimka oo dowladdu waxa waaye waa sugidda amniga. Isku waafaqsanahay inaan waxba la samayn karin haddaan amni la samayn. Marka laga hadlayo horumar annaga xukuumaddan hadii la yidhaahdo marka la soo dhiso waxaan ballan qaadaynaa inay la timaado program wax iska duulaya oo lagula shaqeyn karo oo bulshadii iyo xukuumaddii ay wada leeyihiin. Economic reforms la sii waday, dowladdu waday waa sii wadayna, waliba sii xasaari doona. Waxaan isku dayaynaa in musuqmaasuq la dirin oo haddii ilaahay ilaado aan ka nadiifino hay-adaha dowladda inta la kari karo si gradual.
Guud ahaanba dhegeystayaal, barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Cabdiqaadir, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.